ayisilo lizwe le-America elilahlekelweyo, umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe ngoba umama lo vela elwela ulungelo loluntu. Yebo, naye ubelulela e-America but lwavula amehlo abantu abaningi emhlabeni jikelele ukuthi sonke siyanelisa ukuthi silwele amalungelo ethu, silandela umsebenzi wakho omhle kangaka.
Kwezinye ingwalo zakhe uloba ngokuthi wake wabanjwa iganyavu emncane, njalo kwesinye isikhathi wake wasebenza okokuthengisa imizimba ukuthi aziphilise lo mntanakhe. Lanxa kwakukudala njalo kusemakhaya alapha eMelika, kuhambelana njani lo wesifazana weZimbabwe?
Bakhona abesifazana ababanjwa iganyavu kuleli lizwe besabe ukuthi bahambe bayeripota indaba yabo ngoba uZulu uvele ugcine esebenyanya ngokuthi baphumele egcekeni. Kodwa nangumuntu owadlule kubanjeni iganyavu, wadlule ekuthengiseni umzimba wakhe, kodwa watshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi yebona ye anelisile ukuthi ngime emhlabeni ngilwele ilungelo loluntu ngoba ngikhuluma ngento engiyaziyo engayenzayo hathi engayibonayo.
Ekulobeni kwakhe lapha njalo uyakhuluma ngamalungelo abantu abansundu lapha eMelika.
Sekukhona kathesi ongakhangele ema-Emelika lo mongameli womuntu omnyama yinto engazange icatshangwe noma umuntu noma singabulele singakuphuphi khonoko. Njalo ungakhangela yebo naye ilungele labantu abamnyama baseMelika ngalikabilela seliphezulu, but sokulo mehluko sikhangela lapha yena avela khona ngesikhathi balwela ngaleso sikhathi ngoba kuyatshengisa ukuthi uvele wayengelalungele yona. So kimi usebenze kakhulu ngoba labantu abantu abamnyama eMelika sebekwazi ukuthi banganelisa ukuthi balele ilungele labo balande amahhofisi azakwenza ukuthi ifeze lelo daba labo kuzokube right.
Waloba ingwalo eziningi njalo ezinye ezisetshenziswa ezikolo, njalo ube ngusikhwicamfundo emakolitshini.
Nangu mama usitshengisile ukuthi konke khona ukuthi elikhala esikhala ngakho wedlula kikho, okutsho ukuthi okukhona ukuthi kumele ekhanda lapha ibophe ziqine ngoba kulanto enzima emhlabeni. Inkalakatha yokuthi wena uvele ngapho ufuna ukuya ngapho.